вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. У ці дні, 100 років тому, у Києві почалося формування галицько-буковинського куреня січових стрільців. Січові стрільці стали невдовзі такою своєрідною гвардією Української революції. Вони відзначились усіх визначних подіях Української революції до кінця 19-го року. Їхня роль була дуже помітною у подіях, які розгорталися на території України. Отже, про цю гвардію Української революції, про січових стрільців. Спочатку це був, як я вже казав, курінь, потім полк, потім окремий загін, потім корпус. Різна ця формація мала форму, але незмінною була її назва. І от про цих січових стрільців ми будемо говорити з нашими гостями. До нас, до студії, завітав історик Василь Павлов. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Василь Павлов – упорядник новітньої історії українського війська. Також з нами на прямому зв'язку зі Львова історик Іван Хома. Доброго вечора, Іване, чуєте нас?
Добрий вечір, добре чую.
Отже, десь, я читав, почалося це формування десь у Святошинському районі зараз, казарми там були, і от мені цікаво, чому обрали назву «Січові стрільці», адже це було на той час «Січові стрільці» це було таке добровольче формування в армії Австро-Угорщини, це такий не добробат, а добровольчий полк був в армії Австро-Угорщини, але з Австро-Угорщиною на той час тривала війна, Перша світова, не варто забувати, що ще була Перша світова, і фактично лишалися ворогами оті українці, які по цей бік, і ті українці, які по той бік. І взагалі, який от зв'язок між тими і цими січовими стрільцями? Василь, будь ласка.
Я думаю, що більш докладно тут краще сказав би пан Іван. Я від себе, лише щоб почати цю розмову, скажу, що скоріше за все тут зіграла свою роль традиція, через те, що значна частина тих січових стрільців, які були сформовані в Києві, свою військову службу в Першій світовій війні якраз починали в легіоні українських січових стрільців і воювали якраз в Австро-Угорській армії.
І я уточню, що вони потрапили в полон до росіян, але потім в умовах загального безладу, який наростав, став цей час, вони всі зібралися у Києві. Але, пане Хома, наскільки я знаю, от Євген Коновалець, який очолив січових стрільців, він не був січовим стрільцем, він був офіцером запасу австрійської армії.
Ну, він взагалі в 17-му році, в принципі, вважається, отут ми вже з колегами розбиралися, я от познаходив багато цікавих документів, і все ж таки виходить так, що він не був офіцером австрійської армії. Але попри це, знову ж таки, дійсності, станом на 1917 рік у Києві концентрується значна частина військовополонених
австрійської армії.
І в тому числі і на той час це полку січових українських січових стрільців також. Особливо їх багато буде в Києві після останньої військової наступальної операції російських військ, і в липні 17-го року в полон попаде до росіян більше 400 українських січових стрільців. Значна частина з них якраз буде сконцентрована, або їх доправлять в Дарницький пересильний табір. І оце якраз липень-серпень, тобто частині, або, мабуть, більшій частині вдалося навіть повтікати з цього табору. І, в принципі, вони якось себе пробують знайти, і концентруються вони в основному всі біля Галицького Буковинського комітету допомоги жертвам війни. Тобто своєрідної такої волонтерської гуманітарної організації, яка покликана була надавати допомогу як правову, так і матеріальну допомогу, знову ж таки, як виселенцям, біженцям, так само і військовополоненим. І ось тут якраз найбільш, так би мовити, в липні з'являється в Києві Коновалець. Важливу роль починає трошки пізніше займати Роман Дашкевич. Він теж, до речі, не з УСС. Він теж був, нагадаю, що швидше за все, він не був такий, також не був офіцером.
А ким же вони були? Але, тобто ми звикли, що Коновалець полковник, і тут він навіть не був офіцером.
Дивіться, я от з'ясував, що насправді він напередодні Першої світової війни таки не служив. У мене є такі дані, але швидше за все він таки не служив.
Ні, але він мав університетську освіту, і його вже як офіцера забрали в австрійську армію.
І ось тут якраз як університетська освіта, в принципі, дала йому таке враження в подальшому можливість вже в австрійській армії принципі, не бути серед особов. Ну, це такий, він мав таке зване, так звання, таке там кадет своєрідний.
А, кандидат в офіцери, так?
Так, щось на зразок того. Але ну, швидше за все, він такий. Ну, офіцером він не був.
Ну, добре, це ми уточнили, так. Отже, зібралися ці полонені довкола волонтерської організації, яка допомагала переселенцям, полоненим, і в якийсь момент вони вирішили формувати збройний такий загін, оцей, ну, свій курінь. А що на це вплинуло?
Вони в серпні, вересні, жовтні, насправді, неодноразово зверталися з... ну, такою потребою, щоб їх зарахували як добровольців в різні українізовані на той час вже частини.
Що змінилося в листопаді? Чому в листопаді вони отримали?
Дивіться, але скажу так, при Галицько-Буковинському комітеті вони з жовтня місяця мають ще так зване своєрідне, формують військове бюро. І якраз тут очолює Петро Дідушко і Євген Коновалець. І вони мають певний бюджет для цього. Цей бюджет був фактично сформований з коштів, які надходили в цю волонтерську організацію з Сполучених Штатів Америки від української еміграції. І от якраз саме ці події листопад, 12 листопада, вони більш були чітко зорганізовані, що не мав потреби розсіюватися їм по різних як добровольцями, а в принципі не, є потреба і є воля на це вже добра, щоб сформувати свій окремий національне це військове формування під егідою Центральної Ради, під назвою Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. І вони також вони сформують собі певні свої завдання. Тобто вони насправді знову ж таки формуватимуть себе, ну, цю військове формування з метою, з ціллю, що саме вона поведе або в майбутньому під егідою Центральної Ради буде звільняти західноукраїнські землі з Австро-Угорської імперії. Це буде на листопад-грудень 1917 року.
Отже, ясно. Тобто не дуже вони лояльні були до своєї от колишньої країни, підданими якої держави, тобто підданими
так,
якої вони були.
Так, направду вони будуть. Але я хочу, щоб ми також розуміли, що влітку 17-го року і полк українських січових стрільців, значна частина, зокрема, в тому числі і Дмитро Вітовський, які перебуватимуть ще вже на території Галичини, вони теж в певній мірі будуть вже нелояльними до Австро-Угорської імперії. Особливо їхня нелояльність буде проявлена тим, що імператор, в принципі, дасть, ну, добро, що після війни таки буде творитися польська автономія. І тобто вони будуть в цьому питанні розчаровані, ось ми були віддані імперії, так, під час війни, а тут, в принципі, ми опиняємося
польська
без
польська автономія,
права,
вона якби передбачала, що українці не отримують автономію, так?
Так, що українці будуть жити в польській автономії, в складі польської.
Зрозуміло. Іване, так, давайте до наступних питань, бо так детально, так, у нас не так багато часу, щоб так детально в цьому розбиратися. Дивіться, цей курінь формується от 100 років тому в листопаді, і дуже швидко він стає таким свого роду преторіанською гвардією оточильників української революції. Він охороняє Центральну Раду, він охороняє особисто Грушевського. От ви знаєте, у мене така аналогія виникла, от ви тут скажете, може я помиляюсь. От мені чомусь вони нагадують латиських стрілків при Леніну і більшовиках. Пане Павло, наскільки така аналогія доречна?
Ну, я б не став би їх порівнювати безпосередньо з латиськими стрілками, бо це, скажімо так, дещо інша історія. Справа в тому, що латиські стрілці, вони опинилися в іншій державі, це таке інородне тіло, яке опинилося в...
Ну, дивіться, вони ці були громадянами всі Російської імперії, а ці були громадянами Австро-Угорщини, а опинились в новоствореній державі.
Створені держави, правильно. Тут є єдиний момент, який їх можна порівняти, що вони опинилися в іншому середовищі. Вони були чужими тим стосунками, які опинилися тут. І, можливо, і Центральна Рада, і більшовики, якщо ми порівнюємо, вони якраз на них сперлися як на чужородний елемент, який не втручається у стосунки безпосередньо, які відбувалися на Дніпрянській Україні.
Тобто не надто заангажовані в місцевих розкладах.
В місцевих розкладах. І до того ж не слід забувати, що на той момент військова служба все ж таки давала певні привілеї. І якраз поєднання цієї незаангажованості і надання певних привілеїв, можливо, і зробило січових стрільців, київських січових стрільців, тим, що, на що вони перетворилися, як ви сказали, на претеріанців революції.
Пане Хома, от як би ви пояснили таку близькість січових стрільців до української революційної влади? Адже я вже трошки подальші події згадаю, що коли гетьман Скоропадський зробив державний переворот навесні 18-го року, в квітні, то мало не єдиною лояльною Центральній Раді силою залишалися саме січові стрільці, за що їх гетьман і розформував.
Ну, я перше хочу сказати, за рахунок чого? За рахунок того, що, в принципі, всі, хто формує, Коновалець, Дашкевич, Мельник, Кучапський, це всі люди, які один з одним до серпня 14-го року були дуже добрі знайомі. Вони пройшли по декілька років роботи в товаристві «Просвіта», в товаристві «Сокіл». І, в принципі, вони оцей менеджерський, організаційний досвід вони мали. Наступне, що їм дало важливість. А саме 8 січня, вони коли почали реорганізували Галицько-Буковинський курінь, курінь січових стрільців, вони ліквідували оці так звані військові ради, які, в принципі, до певної міри порушували цю субординацію в військових формуваннях. І тому була достатньо хороша, жорстка дисципліна, яка дозволила їм в подальшому проявити про те, що ми знову ж таки говоримо. Ну, тобто стати своєрідною гвардією і достатньо такою елітною частиною, яка напередодні державного перевороту налічувала вже 3000 чоловік. Оце був вже полк січових стрільців. І також, коли відбувся державний переворот, для них, ну, тобто вони були до останнього віддані Центральній Раді. І коли цей відбувся державний переворот, для них навіть було принципово це питання не роззброєння, а складання зброї. Що і Коновалець домовився з Скоропадським безпосередньо в нього на прийомі 30 квітня. І процес складання зброї, а не роззброєння німецькими військами, він був проведений 1 травня якраз 18-го року. А потім, знову ж таки, звичайно, Коновалець, оце подальші події, я скажу так, втягують Коновальця в політичний процес. І тут з Коновальцем дуже активно контактує Дмитро Донцов. Тобто він неодноразово з ним контактує, людина, яка відповідала за державне інформаційне агентство в уряді Скоропадського. І відповідно він в багатьох випадках десь також долучиться, переконає, що січові стрільці є необхідні, і на них також розраховує гетьман Скоропадський, що і відбудеться в серпні 1918 року.
Тобто він відновив цю формацію у вигляді окремого загону січових стрільців. Нагадую, це «Історична свобода». Сьогодні із істориками Василем Павловим та Іваном Хомою ми говоримо про формування куреня січових стрільців, яке почалося 100 років тому. Січові стрільці стали однією з провідних військових формацій української революції. Повернемось до розмови за хвилину.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про січових стрільців. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Прошу із зазначеної теми телефонувати і нашим гостям ставити свої запитання. А от участь січових стрільців в антигетьманському повстанні. От вони тоді наче збирались попервах їхати до Львова, обороняти Західну Україну від поляків, потім залишилися все-таки і були задіяні, стали такою ударною силою антигетьманського повстання. От наскільки для них легко було ухвалити це рішення, їхати на Львів, чи лишитися у Києві і долучитися до повстання, і чи не жалкували, чи не шкодували вони потім, що зробили саме так, пане Хома?
Ну, я вам скажу так, тобто, на мою, ну, це дуже, насправді, я думаю, таке складне, знаєте, питання. Я для себе колись так думав, і якби я жив в той період часу, якби я, наприклад, так поводився. Тобто, я гадаю, що 13 листопада я би був проти повстання, але 14 листопада я би був вже, ну, якби за повстання, тобто, отримавши цю, ну,
подію. Я скажу, що 14 листопада гетьман Скоропадський ухвалив грамоту про федерацію з Росією.
Тому я продовжу наступне. Я гадаю, що Коновалець і Стрілецька Рада готові були в будь-який момент, знову ж таки, відмовити брати участь в цьому антигетьманському повстанні. Адже нам відомо, в принципі, ну, до кінця чітко я не можу тільки сказати, чи це 14-го, чи 15-го ввечері, Але Коновалець мав телефонну розмову з Коропадським. Він неодноразово в нього був на прийомах. І достатньо вони вже на той період часу добре зналися. Тобто є, знову ж таки, з цього приводу також інформація. І він попросив гетьмана Скоропадського очолити український національний рух, тобто стати на чолі цього державотворчого процесу, відмовитися від, знову ж таки, від цієї грамоти. Та, від федерації, і відповідно Коновалець гарантував, що вони з Білої Церкви на Київ не виступлять. Але насправді от відбулося так, і потім навіть у своїх спогадах, що Коновалець і той ж такий Скоропадський пише, що в дійсності якраз, що заради соціалістичних ідей січові стрільці б точно не підтримували, знову ж таки, Винниченка, але ось це, тобто такий градус, знову ж таки, відступу у сторону федерації відіграв ключову роль для них, що вони виступили 16-го зранку листопада з Білої Церкви.
Пане Павло, але погодьтеся, тоді от якби тільки починалося у Львові, тільки почалося польське повстання проти західноукраїнської держави, якби січові стрільці справді, якби вони, а тоді ж була така розроблена ціла така спецоперація, що вони наче їдуть на маневри, потім самочинно переходять кордон і займаються там боротьбою проти поляків. Тобто тоді ж справді це могло б вплинути їхня поява на першому етапі, ну, на перебіг подій.
Це ви схиляєтесь до, скажімо так, власної улюбленої теми, до якби толо, до певної якби тології.
Небайдужі трохи до цієї.
Да. Але тут дійсно я можу погодити, що січові стрільці, вони були дійсно таким реальним козирем в рукаві, що Скоропадського, що могло опинитися таким самим козирем у українців у Львові. Чому вони не пішли? Я теж погоджуюсь з паном Хомою, що є величезна кількість особистісних факторів, які відіграли свою роль в ті дні. І дійсно, можливо...
Особистісні між ким і ким?
Це і стосунки між Коновальцем та Скоропадським, якщо ми говоримо особистості. Це відношення січових стрільців, скажімо так, безпосередньо до самої федерації і до подій у Львові. Хоча я не певний, що вони знали про те, що відбувається у Львові, настільки ґрунтовно, наскільки...
Ну, загалом-то знали,
Вони знали. Чи була можливість прориву на Львів? На певний момент, доки поляки... ну, скажімо так, не осідлали залізниці, вона існувала. Як тільки було встановлено контроль над залізницями, до речі, що і зробили січові стрільці? Січові стрільці так само для директорії вони встановили контроль над залізницею.
До речі, пане Павло, питання, яке стосується вас, ви займаєтесь серед іншого питанням, от, власне, присвоєння нових назв підрозділам української армії, от зараз працюєте в цій робочій групі, і от січові стрільці, така назва якомусь підрозділів може бути надана чи не може бути надана?
Вона може бути надана, вона буде надана, але тут знов-таки полягає питання політичної доцільності, територіальної прив'язки і, скажімо так, можливості для цієї частини створити свою певну легенду, яка б їх пов'язувала з тодішніми січовими стрільцями. Тобто цей момент треба враховувати. Так і, наприклад, як і деякі персоналії, які в нас були сьогодні згадані,
так,
вони
Коновалець,
Дашкевич взагалі знаходиться, скажімо так, в першому пулі, бо в нас не так багато офіцерів-артилеристів, які ми, щоб так розкидатися такими персоналями. Так само і Вітовський, і знов-таки повторюсь, Коновалець. Але тут відіграє свою роль, це з тим, що ми зіткнулися, для розуміння наших теперішніх військових, вони мають дуже чітко розуміти, ким були ті люди на той момент. Як вони воювали. Тобто їх, наприклад, фактично майже їх не цікавить їх політичне уподобання. Тобто їм достатньо того, що вони воювали на боці України, те, що вони воювали...
Якщо є, от ми з вами говорили, вже є чорні запорожці, то чим січові стрільці?
Правильно. Воно майже... Але їх, сучасних військових, цікавить безпосередньо мілітарний аспект. Як січові стрільці воювали? Яку зброю вони використовували? В яких операціях вони взяли...
Яку тільки не використовували?
Правильно.
І ці панцерні потяги навіть.
Правильно. Як тільки з'являється якийсь сюжет, який ціпляє людей за душу.
Тобто ви чекаєте ініціативи, так зрозуміло?
Ні, ми, нас, скажімо, у нас є домашні заготовки, але, скажімо так, з такими фахівцями, як пан Хома, з ними треба радитись, бо вони можуть підказати досить таки багато сюжетів, які, я знаю, є в заготовці.
Думаю, буде у вас така можливість порадитися. Але, пане Хома, у мене до вас питання дотичне до цієї теми, але не зовсім. Дивіться, майже у той самий час, що у Києві почався формуватись галицько-буковинський курінь, у Ростові-на-Дону галичани-москвофіли також почали формувати свій підрозділ у складі білогвардійської от російської добровольчої армії. От розкажіть, будь ласка, зараз це видається чимось таким дуже екзотичним, галичани, які йдуть воювати за росіян. А от як це тоді виглядало, що відомо от про цих галичан-москвофілів, які зібралися в Ростові-на-Дону?
Ну так, я особливо десь, так би мовити, не займався цією проблемою, але в принципі десь такої загальної інформації володіє. Тобто станом на 17-й рік, ну, значна частина москвофілів, які почали втікати після того, як російські війська відступили з значної частини Галичини, вони концентрувалися в Києві, але потім їм Київ виявився якийсь не до кінця зрозумілий російський. І от вони, значна частина, там більше 5 тисяч, сконцентрувалися саме в Ростові-на-Дону.
Чекайте, Київ занадто російський чи занадто український?
Так, якийсь він, ну, не, тобто вони його не відчули, що там в дійсності є Росія, цей русський мір, ага, який вони пропагували в Галичині станом на 1914 рік. Так, тобто він, ну, тобто не, і він, вони його не відчули, що він такий
аж... Так, поїхали російський. В більше російський Ростов-на-Дону, так?
Так. І ось якраз саме там показалося, що ці москофіли тимчасовому уряду в 17-му році були непотрібними. І коли, відповідно, відбувся більшовицький переворот, ці, знову ж таки, москофіли почали контактувати з цими якраз білогвардійськими силами. І в січні 18-го року ось з них був сформований такий там, ну, нечисельний загін. Він навіть, напевно, здається, і 100 чоловік не мав, якщо я не помиляюся. І ось така його історія пройшла з 18-го, 19-го, там, здається, він навіть і брав участь в, також був і...
В 20-му році, причому, що цікаво, от, один спогади написав з бійців цього підрозділу, то він казав, що ми там десь навіть перемогли червоних латишів, оцих латишських стрілків. Ага. Тобто, бачите, російська громадянська війна мала такі певні курйозні сторони, тобто російська громадянська війна, а галичани б'ються з латишами.
Так, він називався Карпато-Руський, якщо б, добровільчий загін. Знову ж таки, там такі навіть особи, які, в принципі, ну, якось так і навіть в білогвардійському Русі, особливо, знову ж таки, десь і навіть не зафіксовані або десь не відобрані. Ми знаємо ці прізвища, але щоб десь вони були особливо такі відомі, як в дійсності ті, хто відзначився в той період часу, в рамках добровольчої армії, чи в складі Денікінських військ, чи потім Врангельських, знову ж таки, якихось особливих таких прізвищ відомих, ну, в принципі, нам цей добровільчий загін не дає. Ну, можна їх назвати, але я не думаю, чи вони щось там комусь, про щось будуть говорити.
Скажіть, будь ласка, якщо коротко, от буквально півхвилини, як от все-таки галичани складали ядро цього формування січових стрільців, а як вони отак на свій бік привернули багато українців на дніпрянців?
Ну дивіться, ключова базова позиція, це яку вони відстоювали, вони позбавилися цього, скажу так, австрійського лоялізму, знову ж таки, і вони у своїй діяльності, що, знову ж таки, також привабило значну частину надніпрянців, це є, знову ж таки, ці ідеї загальної української державності. Так? Львів, Київ – єдина держава, плюс достатньо високий рівень національної свідомості, політичної стійкості і такої своєрідної відповідальності. Я думаю, що це були ті ключові базові речі, які визначали і діяльність впродовж 2 років, цього військового формування січових.
Дякую, пане Хома. Дякую. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода». Із істориками Іваном Хомою та Василем Павловим ми говорили про формування, яке стало гвардією Української революції, про січових стрільців.